Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec. Dnes budeme navazovat na naše předchozí vysílání, ve kterém jsme vám představili novou knihu o Stalinovi, Bůh synergie. Musím k tomu jen dodat, že jsem se narodil v době, kdy Stalin ještě žil, a následně jsem o něm během svého života slyšel spoustu rozporuplných názorů. Nejvíce mě překvapovali samotní Rusové, kteří Stalina posuzovali kladně. Časem jsem pochopil, že jeho osobnost je účelně demonizována. Jsem velmi rád, že se tohoto tématu ujal Jiří Šifrin a dal si tu obrovskou práci prokousat se spoustou materiálů o Stalinovi z archívu. Za toto mu patří obrovský dík. Dále bych chtěl připomenout, že naše pořady jsou ukládány v archivu SVCS pod studiem Třinec. Na hlavní stránce svobodného vysílače CS je vpravo dole roletka, kde je nutno nalistovat Studio Třinec. Také jsou k nalezení na YouTube kanále slovanskakultura.cz. Pořad zahájíme jako vždy rozprávkou. Ta dnešní nese název Studánka Ravljenka a napsala ji Natálka. Přeji vám krásný poslech.
V hlubokém lese je studánka krásná, v ní voda chladivá, čistá a jasná. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí, najdeš tu studánku, tvář svou ní smočíš. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí, najdeš tu studánku, tvář svou smočíš.
Před dávnými a dávnými věky, kdy ještě byly na zemi stromy staré tak, že se svými kořeny dotýkaly samotného srdce matky země, byla v hlubokém lese malá studánka. Byla tak malá, že kdo by o ní nevěděl, ani by ji v tom lese nenašel. Byla jen tak velká, jako putýnka vody. Byla obrostlá kapradím a obklopena kameny porostlými měkkým mechem. Ta studánka nesla jméno Ravljenka a říká se, že jí ho dal sám Bůh Veles. A tahle malá studánka se starým a tajemným jménem nevysychala ani v nejparnějším létě a nezamrzala ani v největších mrazech zimy. Zvířátka o téhle její výjimečné vlastnosti dobře věděla a chodila se k ní napít za horkých dní i mrazivých nocí. A ještě jednu zvláštní vlastnost měla táhle studánka. Každého, kdo se k ní naklonil, ukázala takového, jaký doopravdy je. A protože kouzla a čáry byly v těch časech na zemi ještě zjevné, všelijaký zlý duch převlečený za dobráka se v její hladině odzrcadlil ve své pravé podobě. Žádná bytost, ani nikdo z lidí neukryl před touto studánkou svou pravou podobu, svou pravou tvář. Zvířátka mohla přistupovat ke studánce a bez obav se napít její osvěžující vody, protože neměla co skrývat, odrážel se na její hladině jejich skutečný obraz. Laně s malými koloušky, vlci s vlčaty, občas nějaká liška nebo rys a také samotářský medvěd. Také ptáčků přilétalo mnoho a vždycky studánce za její vodu poděkovali svým zpěvem. Na zemi bylo za těch časů plno krásy a lidé k sobě byli laskaví a dobří. V těch dobách i bohové sestupovali na zem k lidem, aby je všeličemu naučili. Učili je, jak mají obdělávat svá pole, učili je různým řemeslům a také je učili, jak se mají napojovat na síly přírody a celého vesmíru, aby si zachovali dobrý život a zdravé tělo. A také je učili, jak se mají chránit před působením zlých sil, které i v té době na zemi byly. Totiž po poslední velké bitvě mezi silami světla a silami tmy zůstalo na zemi ještě pár zlých duchů, koščejů. Ti, kde mohli, tam škodili, zvířátkům, přírodě i lidem. Bůh Veles, který v té době chodil po zemi, koščeje vyhledával, aby je z planety Země odklidil tam, kam patřili, tedy do temných světů spodních říší Nav. Za dlouhých a světlých úplňkových nocí měnil Bůh Veles svou podobu. Stával se velikým bílým sněžným vlkem. Odcházel pak do lesů mezi ostatní vlky, kteří ho velmi ctili a milovali. Společně pak pročesávali hluboké lesy, aby hledali poslední koščeje, kteří se dosud na zemi ukrývali. Jednou o úplňku bílý vlk Veles zašel až k malé studánce ukryté hluboko v lese. Běžel už několik hodin a pociťoval žízeň. Hledal s ostatními vlky koščeje už několik dní. Prohledali notný kus země, pročesali mnoho lesů, ale jako by se po nich slehla zem. Zdálo se, že tady snad už žádní nejsou, ale podle zpráv od lidí a ptáků věděli, že se v lese ukrývá poslední tlupa koščejů. Zvláště lstivých a zlých. Bílý vlk Veles sklonil svou krásnou vlčí hlavu nad zrcadlově lesklou hladinu studánky, aby se napil a spatřil na hladině svůj pravý obraz, tvář boha Velese. Velmi se tomu podivil a studánka k němu promluvila. Neukryje přede mnou nikdo svou pravou tvář.
Když je to tak, jak říkáš, pověz mi, studánko, jestli se objevila na tvé hladině někdy hlava koščeje.
O, ano, i takoví zde byli. Celou mě zakalili.
A dlouho tomu je?
Dva krátké dny a dvě dlouhé noci.
To nebudou daleko.
Bažené, za lesem, pod svahem, v temné bažině se ukrývají. Ve dne se v žáby a hady proměňují a v noci k lidským obydlím chodí. Ovečky a drůbež kradou, koně plaší. Lidé se jich tak bojí, že už ani do lesa nechodí. Nikdo z lidí už mi tady nespívá a okolo hladiny mechové kameny neočistí.
To je zlé. Brzy přijde zima a jak si lidé dřevo na otop na zimu připraví, když nemohou chodit do lesa? Musíme jim pomoci.
Řekl Bůh Veles a třikrát rázně zaštěkal a někde z hloubi lesa se ozvalo další krátké zaštěkání.
Děkuji ti, studánko. Od této chvíle dávám ti za tvou radu jméno Ravlianka. Zůstaň zachována taková, jaká jsi po všechny věky, od času do času, dokud země bude zemí a nebesa nebesí.
Řekl Bůh Veles, zvedl svou krásnou bílou vlčí hlavu a zavil tak mocně a dlouze, až se sypalo jehličí ze stromů a kamení ze skal. Pak ze všech stran začali přibíhat vlci. Těch bylo. Bílý vlk Veles k ním pronesl svou vlčí řeč z očí do očí a vlci na znamení souhlasu krátce a dlouze zavili. Společně pak všichni odběhli po svahu k temné bažině. Tam našli tlupu koščejů, jak odpočívají po hostině ze skolené a nakradené zvěře. Vlci je tiše obstoupili ze všech stran, aby nemohli utéct, a vlk Veles se proměnil opět do své božské podoby. Třásli se koščejové strachem a o milost prosili. Bůh Veles však řekl.
Když jste drancovali a mláďata lovili, taky jste milost nedali. Nedám ji ani já vám. Temné jsou vaše činy, pro světlo světa nehodné. Proto se tam odeberete, kde místo vám náleží.
A při těch slovech se tlupa koščejů jen v hromádku kamínků proměnila. Jen pouhým pohledem je Bůh Veles proměnil. Pak kamínky do dlaní vzal a třikrát do nich foukl. A prázdné jeho dlaně zůstaly. Zasmál se Bůh Veles spokojen.
Na zemi už škodit nebudete.
Pak v bílého vlka se zase proměnil a s ostatními vlky do hlubokého lesa odběhl. Jen jejich radostné vití bylo slyšet z dálky.
Voda chladivá, čistá a jasná. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí. Najdeš tu studánku, tvář svou zmočíš. Přes hory, přes doly, po stopách vlčí. Najdeš tu studánku, tvář svou zmočíš. Studánka javlěnka, bytost je hravá. Zjeví se v hladině tvář tvoje pravá. Studánka lesní ti srdce tvé odhalí. Čistému čistá je, zlému se zakalí. Studánka lesní ti srdce tvé odhalí. Čistému čistá je, zlému se zakalí.
Vážení posluchači, vítejte u vysílání svobodného vysílače Moravského studia Třinec. Mikrofonu je Zdeněk Říha a na úvod pro vás mám pozvánku na blížící se akce. První je oslava Kupaly na Moravě 6. července. V sobotu budeme tam už od 5. července a budeme slavit, budeme si povídat. Budeme se propojovat v chorovodech, kovových tancích, naladíme se a budeme očišťovat celá duše přes nakováním přes oheň, budeme zpívat, je možnost tam i přespat, takže tam budeme od pátku do neděle, strava je tam k dispozici, můžete podívat na stránce slovanskakultura.cz. Další akci je letní den Boha Peruna na Radhošti, který budeme organizovat společně s kruhem rodu Moravia Slezská v neděli 4. srpna se v 10 hodin 30 minut sejdeme u kamenů pod chatou Mamněnka. Další akce je seminář Andreje Ivaška, který proběhne v Brně a Bratislavě 10. srpna v Brně a 11. srpna a v Bratislavě 17. 18. srpna. V Bratislavě bude tématem Lukvice a v Brně to bude energeticko-informační bezpečnost slovanského světa v duchovní praxi. Více informací na stránce slovanskakultura.cz. A nyní už vítám u mikrofonu také našeho dnešního hosta, Jiřího Šifrina. Jiří, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobrý večer.
Výborně. Takže můžeme jít na to. My jsme minule vlastně probrali již, jak jste se k tomuto tématu vaší nové knihy, tématu Josefa Stalina, vůbec dostal. A potom jsme probírali i vlastně tu situaci, která ještě nastala předtím, než se vůbec bolševici dostali k moci, že to byl dlouhý společenský vývoj, jak se ta společnost vyvíjela, například kulaci, ty vznikaly desetiletí dlouhá předtím, že to vlastně byla určitá lichvářská vrstva a nakonec to byli nuceni bolševici v podstatě vyřešit. A také jsme se už dotkli těch takzvaných milionů mrtvých a vy jste šel právě do těch rozkladů těch čísel a zjistil jste, že je to velmi, velmi nadnesené, že se jedná spíše o statisíce než miliony. A doufám, že dnes tedy se dostaneme už i k osobnosti samotného Stalina. Minule jsme teda skončili tou Katyní, respektive jsme ji tak trochu naťukli, tak bychom možná mohli na to nějakým způsobem navázat, že byste říkal, že je i podivné, že ten, kdo je, jestli to byl prokurátor, který, nebo kdo vlastně jakoby uznal tu sovětskou vinu, že se o něm nedá vůbec nic dohledat na internetu. Je to tak? A jak je to s tou Katyní tedy?
Ano, v každém případě v knize je jmenováno několik jmén, kteří prováděli vyšetřování sovětské na konci 80. a na začátku 90. let. A ve výsledku právě tito lidé, já teď nechci, nebo nepamatuji si přesně ta jména, ale v každém případě dají se tam najít. A o těchto jménech na internetu nelze najít vůbec nic. Jsou tam potom i ty závěry z toho vyšetřování, to bylo uzavřené, myslím, že v roce 2006. Je to taky docela kuriózní záležitost, protože nakonec, ano, řeklo se, že vyšetřování skončilo z toho důvodu, že zemřeli předpokládaní viníci. Tady se za předpokládané viníky měli dva. Jednak to byl major Soprunenko, který byl náčelníkem zprávy táborů zajatých Poláků. Teď taky neznám přesné jméno té instituce, ale zhruba nějak takto. A druhý byl oblastní náčelník NKVD v Kalininu, který měl údajně teda vést část těch poprav. Ve skutečnosti tohleto je takový docela malý problém v této záležitosti. Daleko zajímavější je to, že páni prokurátoři dokázali vycucat ze svého prstu ještě úplně jiné číslo, než jaká se vyskytují ve všech ostatních materiálech a tuším, že oni napsali, že ne nějakých 10, 15, 25, 50 nebo výbuch kolik set tisíc.
Typnu si, že víc ne, řekli.
Budete se divit, mám vím, že je tam číslo asi 1800.
Jako malinký, jo?
Jo, což je kuriózní, jo, protože na jednu stranu to jakoby vzali na sebe, tím pádem Rusko, ale na druhou stranu to neodpovídá vůbec ničemu. Takže i v té... A je tam ještě vlastně jedna zajímavější věc, že to vyšetřování dopadlo tak, že je dodnes utajené. Takže oni s velkou pompou napřed odhalili stovky a tisíce popravených Poláků, údajně popravených sovětskou armádou, nebo teda NKVD. V zápětí se do závěrečné zprávy dostalo jich 1800, ale samotné vyšetřování je dodnes tajné. Jako, zkuste si uvědomit, co to znamená. To znamená, že oni zveřejnili informace, zřejmě, které nemají vůbec ničím podložené a chrání se vlastně tím utajením. Nic jiného tam nemůže být, protože proč by současná ruská moc, která je vlastně přísně protisovětská, to musíme si přiznat, proč by tato moc měla snahu toto vyšetřování utajit?
No je to zvláštní, to utajování.
A je to prostě přímo z oficiální zprávy ruského vyšetřování, které si vyžádal vlastně protisovětský spolek Memoriál. A oni si zřejmě taky, když tuto informaci zveřejnili, tak si nikdo z nich neuvědomil, že tím vlastně především kompromitují sami sebe. Takže jinak, co se týče těch popravených ze sovětské strany, ono nulové číslo tam v žádném případě není, to si řekněme na rovinu, a ono to vyplývá z událostí 20. let. Myslím, že jsme taky něco naťukli o tom, nebo možná nenaťukli, že prostě Poláci se v podstatě dopustili vážných válečných zločinů v roce 1920, a to jak vůči zajatým sovětským vojákům, tak i vůči místnímu obyvatelstvu. A prostě tady to vypadá, a všechno tomu nasvědčuje, že skutečně v tom roce 1939-40, že jaksi ruské bezpečnostní orgány nebo sovětské bezpečnostní orgány tehdy skutečně prošetřovali ty lidi a vyhledávali ty, kteří se na těch událostech roku 1920 podíleli. Jediná otázka, co nevíme, kolika lidí se to vlastně týkalo. Ty názory na jedné straně je tam Prudniková a Muchin, kteří říkají, že bylo asi 1000 lidí postaveno před vojenský soud a tedy pravděpodobně popraveno. A další je ještě jeden historik, Švéd, který říká, že jich bylo asi 3200. Jo, toto jsou pravděpodobně asi meze toho těch počtů popravených sovětskou stranou. Ale to jsou vlastně, ty byly popraveny jako váleční zločinci. V souladu...
Ty byly popraveny za ty 20. léta?
Ano.
Za ty činy.
Tam Prudniková to rozebírá, tam zpracovává ve svých knihách zprávy polského generálního štábu a říká, že polská strana zajala něco přes 200 tisíc sovětských vojáků a asi 207 tisíc, a z nich asi 100 tisíc zemřelo v zajateckých táborech. Což je strašné číslo.
To je.
Jo, tam v knize potom najdete i některé další popisy. Já jsem musím říct, že tyto věci nemám příliš rád a že jsem tam nadhodil jenom několik takových těch nejhorších případů, ale skutečně tam nebylo o co stát. Tam ta situace byla skutečně velice špatná a přímým viníkem, bohužel, nutno konstatovat, byl důstojnický sbor polské armády. Takže tito lidé právě byli pohnáni k zodpovědnosti za toto.
Dobrá, takže to je všecko k té Katyni. Že bychom no, tedy...
Chcete něco dalšího, ale to se ptejte.
No, tak řekl jste, že ještě to je nejasný, tak já bych raději teda postoupil, mě by zajímala ta osobnost teda toho Stalina. Jak to vlastně s tím je? A takovým vstupem do toho bych tady použil záludnou otázku, kterou jsem se setkal na internetu, totiž, že vlastně někteří historici říkají, že tam byl takový chazarský, že v Rusku byl, nebo v Sovětském svazu, byl nějaký chazarský systém vládnutí, kde tam byl Kagan a jeho Bek. Ten Kagan, to je vlastně titul chazarského chána, a Bek to byl nějaký občanský jako představitel vlastně, který byl asi takový předstrčený, takový pomocník administrativní vlastně. A říkají, že ty potomci Chazarů vlastně tam získali tu moc vlastně v tom Rusku a že tím Kaganem vlastně, že byl Lazar Mojsejevič Kagan. Nebo Kaganovič.
Kaganovič,
tak. Teda Kaganovič byl Kagan. který vlastně se narodil židovským rodičům ve vesnici Kabany na Ukrajině a vlastně tím občanským politikem byl právě Josef Stalin, který prý taky, jakožto Džugašvili, měl být vlastně jako žid, že prý to Džugašvili znamená gruzinský syn žida. No, tak co vy na to říkáte?
No, já když vás tak poslouchám, tak udělám takový docela slušný úkrok stranou. Protože Kagan je vlastně, ano, to je samozřejmě funkce. To byl v podstatě kdysi tady někde v tomto prostoru nějaký název vládce. Takže když se ponoříme do našich vlastních dějin a do doby kolem roku 600-700 našeho letopočtu, tak tam najdeme kromě jiného avarský kaganát. V jehož čele byl samozřejmě Kagan. A to byla vlastně vláda, která této zemi v té době vládla. Dokonce, když půjdeme ještě o kousíček dál do toho 9. století, tak narazíme na Přemysla, na knížete, nebo osobu, kterou známe jako kníže Přemysl. Tato osoba se dostala, pokud vím, k vládě, jo, v podstatě asi tak, jak říkají legendy, tedy takovým v podstatě přes ženskou, ale zajímavé je, ta ženská byla vlastně vdaná, byla vdaná za vládce tehdejší kotliny české. A pokud se o této osobě vůbec něco dovíme, tak jediné, co se dovíme, že se buď jmenoval, anebo měl funkci Bek. Takže to byl takový úkrok stranou, ale vraťme se zpátky.
Mm-hmm.
Takže, jestli byl Josif Vissarionovič Džugašvili žid, na toto si troufám tvrdit, že jediný, kdo může kvalifikovaně odpovědět, je samotný Stalin, a on na to odpovídal tímto způsobem. Já ruský gruzínského prajschaždění, a to znamená, jsem Rus gruzínského původu. Když bychom náhodou chtěli toto dál zpřesnit, tak můžeme to v podstatě zpřesnit jediným způsobem. Že totiž Stalin nebyl pravděpodobně Gruzín, ale Osetinec. Což by jen tak mimochodem znamenalo, pokud se podíváme do toho, čím se zabývá profesor Kryosov, že vlastně Osetinci jsou relativně blízcí Slovanům, jen tak mimochodem. Ale teďko k té židovské kartě. Samozřejmě v Sovětském svazu bylo velké množství osob, které se hlásily k židovství. Ale tady jsme v takových trošičku problémech. Ono, my vlastně dneska, a zvlášť tady v té, řekněme, malé evropské kotlině, troufám si tvrdit, jsme velice úzkoprsí a v podstatě nechápeme to, jak se takovéto záležitosti chápou na těch širých rovinách východoslovanských. Tady jde vlastně o to, že a to je vlastně i to, co, jak jsem postavil tu otázku, jestli byl Stalin žid, že to, jestli se budu považovat za Čecha, Rusa, Žida, Němce, Francouze, to záleží pouze na mém vlastním rozhodnutí. Jestli jsem měl takové nebo makové rodiče, to vůbec není podstatné. Podstatné je, s jakou společností se zžiji. Takže z tohohle hlediska já plně akceptuji ono Stalinovo prohlášení a pro mě to tím končí vlastně. Co se týče těch dalších, tady jste vlastně narazil, ano, otázka kaganátu v Sovětském svazu. Tady jste vlastně narazil na záležitost, s kterou Stalin skutečně svedl nejednu vážnou bitvu a s kterou Stalin měl nemálo problémů. Ale ještě dřív, než tohleto naťuknu, tak si vzpomínám, že jsem někde taky čet. V Sovětském svazu se stalo zvykem, protože oni to v podstatě byli původně lidé, kteří nic nevěděli o tom, jak řídit stát, jak prostě dávat takovéto věci dohromady. To vlastně byli revolucionáři, to byli lidé z úplně opačného spektra, kteří nic o nějaké společenské organizaci a tak nevěděli. A když se dostali k moci, tak tyto záležitosti řešili tak, že když se objevil nějaký problém, tak sestavili, tak prostě řekli, že sestavíme nějakou komisi, někoho jmenovali předsedou té komise a nechali ho, ať si nabere členy do té komise a ať prostě to v té komisi nějak vyřeší. To byla běžná situace. A tak se taky někde stalo, teď opravdu už si nepamatuju, co to bylo za případ, že nějaká takováhle komise pracovala, nebyla to až nějaká taková moc sláva. Tak se do toho zaangažoval Stalin zhruba tím způsobem, že doporučil předsedovi té komise, že ať do té komise ještě přijme tak 2 nebo 3 Židy, protože ti Židé mají vynikající smysl pro spolupráci. Jo? A tímto způsobem se opravdu jako tak trošku vypadá to jako sranda, ale opravdu se podařilo dané problémy zvládnout a začalo to konečně fungovat. Jo? Je to kuriózní, je to tak. Takže to je jedno takové ťuknutí, ale je tady něco horšího. Ono v Rusku se již v době carské, tedy ještě před první světovou válkou, v podstatě ti Židé začali nějakým způsobem organizovat. Začali se organizovat do několika různých uskupení a každé z těch uskupení mělo nějakou představu, jak prostě že v oblasti společenské postupovat. Na jedné straně tam byl takzvaný bund, což můžeme považovat za takový určitý základ budoucí ruské sociálně demokratické strany nakonec, ale na druhé straně tam bylo další uskupení, které se nazývalo Poalesion. A toto uskupení v průběhu první světové války se nějakým způsobem samozřejmě transformovalo, poté se rozpadlo na nějaké dvě části. Jedna část se proměnila na židovskou komunistickou stranu a druhá část se, z druhé části se v podstatě stali ukrajinští nacionalisté. Tady jsme v podstatě u jádra meziválečných problémů Sovětského svazu. Na jedné straně tu židovskou komunistickou stranu v rozporu se stanovami bolševiků Trocký, Kameněv a Zinověv přijali hromadně mezi bolševiky. To byla jedna věc. A druhá věc byla ta, že tyhle ti ukrajinští nacionalisté ti v podstatě zavedli na Ukrajině svého času docela obstojný teror a nakonec, i když byli teda sice spolknuti bolševiky, tak v podstatě tam tento spolek zůstal a ten se stal potom jádrem problému zvaný hladomor a následně vlastně i ona slavná stranická čistka. Teda, co se týče té stranické čistky, tak do toho spadly samozřejmě i ta židovská komunistická strana. Takže pokud budeme mluvit o nějakém židovském kaganátu, tak se tady bavíme o jakési, řekněme, stínové formě moci, která těžko říct, byla na straně Sovětského svazu, ono spíš to byla prostě záležitost právě Trockého a byla to záležitost, řekněme, to, co myslím jsem taky loni, to, co jsem minule říkal, že Trocký měl za velkou lůží jaksi strejdu a pár dalších jeho kumpánů v čele s Jakobem Schiffem. Takže zde samozřejmě ta otázka stojí velice tvrdě, ale tady se bavíme o tom, že Stalin byl v ostré opozici proti tomuto. Mám tam v knize, je to rozebíráno z řady stránek, je tam ku příkladu svého času se dokonce stalo to, že aby Stalin zabránil rozkradení ruského státního pokladu, tak nechal ten poklad odvést do bytu jedné bolševičky a postavil tam k němu stráž. Tímto způsobem vyloženě. Jo, až takhle ta situace stála. Tam byla ještě situace vlastně horší v tom smyslu, že došlo ve 20. letech, nebo ještě vlastně někdy v roce 1919, vznikla Kominterna. A bohužel bolševici, ona to byla asi součást té v podstatě Trockého intriky, bolševici se v podstatě pouze stali pobočkou této Kominterny. To znamená, že nejvyšší funkcionář bolševické strany byl jenom malé ucho na Kominterně. Kominterně velel jako první, je, teď mě to jméno vypadlo, Trocký to nebyl, Kameň Zinověv. A Zinověv v této funkci vydržel poměrně dlouho, až do té doby, než se vlastně pohádal na nějakém stranickém sjezdu se Stalinem a stáhnul své delegáty ze sjezdu a zakázal projednání závěru sjezdu. Až teprve tehdy začal mít problémy, ono ještě mezi tím tam byly nějaké další problémy. Já pokud si pamatuju, tak ty problémy měly rozměr asi tak několika set tun zlata na účtech na jméno Zinověv. Takže zhruba asi tímto způsobem.
Mm-hmm. Takže Stalin podle vás teda bojoval s tímto kaganátem?
Já bych
spíš, takhle, než by byl jeho jakoby figurkou jenom, která tam byla předstrčena.
Já bych nerad mluvil o kaganátu, protože pokud se budeme bavit o kaganátu, pak se bavíme o oficiální moci. My se ale o oficiální moci nebavíme. My se bavíme o takové šedé struktuře, která existovala, neexistovala. Jo, toto bylo skutečně darebáctví těžkého kalibru, ale tady opravdu se jaksi spíš ohlížejme na jména typu Trocký, Zinověv, Kameněv a hromada další. Co se týče samotného Kaganoviče, tam to tak jednoduché, tam bych ho také z tohohle nepodezíral. Kaganovič fakticky ve 30. letech vystupoval prakticky jako Stalinův zástupce. Je sice pravda, že měl svých hříšků také dost, bohužel právě Kaganovič vytáhl nahoru Chruščova, takže tam ten hřích opravdu stojí za to, ale zase, že bych tvrdil, že Kaganovič je prostě viníkem nějakých vážných jaksi společenských problémů aktuálních, že je přímo vyvolal, to bych si nedovolil říct. Kaganovič byl, pokud bych se měl zabývat jeho minulostí, tak tam je zajímavé něco jiného. Kaganovič byl z rodiny Kulaka. Řekněme, jeden ze dvou významných bolševiků, tím druhým byl jen tak mimochodem Trocký. Ale samotný Kaganovič prostě podle mého názoru v rámci, řekněme, svých duševních schopností ve 20. a 30. letech skutečně upřímně budoval Sovětský svaz.
Dobrá, pojďme tedy té osobnosti Stalina. Jste řekl, že nějaký rozpory vlastně vás vůbec k tomuto tématu přivedli. Můžete to vysvětlit?
Takhle, ono tam byla celá řada takových... ono to je takový ten můj začátek, kterým jsem se k tomu dostával a když jsem si postupně rozebíral řadu věcí a začal jsem se na ně koukat kriticky, tehdy jsem začal mít podezření, že když jsem tak pozoroval Stalina třeba na filmových materiálech, tak jsem si říkal, že tento člověk musí být introvert. To prostě není člověk, který by prostě přišel na tribunu, spustil a lidi se za něj okamžitě postavili. Ne, to je typický introvert, to říkám i z toho důvodu, že já sám jsem taky introvert. Mně z této strany se Stalin jevil velmi podobný, jak si mě samotnému. Nechci se srovnávat se Stalinem, ale myslím, že jsem ve filmových záběrech prostě si všimnul rysů, které jsou, řekněme, typické právě pro introverty. Později jsem našel další zprávy, ono tam píše třeba jeho dcera, Světlana, která píše o tom, že vlastně její otec se hodiny a hodiny věnoval sám a sám práci. Ne, že by kolem něj skákali lidé. On byl sám, on prostě zpracovával obrovské množství materiálu, zvládal obrovské množství dokumentace, ale to prostě musel přechroupat sám a sám prostě z toho udělat závěry a prostě takto docházet k řešením. Toto je další taková věc. No a nakonec jsem našel někde, on je to tam, myslím, taky citované v knize, že ten člověk sám napsal: zvykl jsem si na samotu, zvykl jsem si na ní již dávno. To prostě není věc extroverta. A ono pokud, jo, já teď mluvím taky právě jako introvert, jako člověk, který, řekněme, dokáže si něco vymyslet, což je sice samozřejmě hezké, ale už obtížně jsem schopen to předat dalším lidem. Ono, ku příkladu, i tato knížka, tu jsem skutečně ladil velmi dlouhou dobu, ten text je tam mnohokrát a mnohokrát opravovaný, abych to dostal do stavu, že bude srozumitelný. Ono, v tomto směru jsem si prostě vědom toho, že extrovert je něco jiného, ten je schopen vybalit 4-5 slov a lidi ho poslouchají, já ne.
Tak já myslím, že prvotně, aby člověk měl vůbec co říct, to já si myslím, že jako vy máte, ale postupme dále tedy. Byl to introvert, ale měl jsem na mysli spíš jaksi hodnocení osobnosti v dějinách, kdy tato osobnost je hodnocená jako v podstatě záporný člověk, či jako pomalu psychopat. Jak vy to v knize pojímáte, tohleto?
Tak to. Podle mě tyto dvě věci je třeba velice pečlivě rozlišit. To, že byl introvert, je záležitost, která výrazně omezovala jeho možnosti, řekněme, prosazovat svoje představy jaksi v nějakém širším kruhu. On je prosazoval z jiného důvodu. On je prosazoval prostě proto, že je skutečně dokázal daleko nejlépe propracovat. A lidi okolo něj pochopili, že co se týče odborných záležitostí, v podstatě mu nemá smysl oponovat. Jakmile šlo o nějakou odbornou záležitost, tak prostě všichni zvedali ruku pro to, co řekl Stalin. Jakmile ale nešlo o odborné záležitosti, jakmile šlo o politické záležitosti, tak tady v podstatě každý z těchto lidí se rozhodoval sám podle svého a víceméně na nějakého takovéhleho Stalina se nikdo neohlížel. O tom svědčí řada jednání té doby, o tom prostě tady, tam jsou taky příklady referátů, které Stalin prosazoval do politbyra, kde získal dokonce dopředu souhlas některých členů, přesto je neprosadil. Jo. Je to, ačkoliv bychom řekli, že Stalin tomu vládl, tak po politické linii nevládl. Po politické linii se právě podle mě projevovala ta jeho slabina v podobě té jeho to je jeho jaksi zřejmě ne až tak jednoduché komunikace s okolím. Co se týče té jeho legendy, to souvisí s něčím úplně jiným. To je záležitost toho, že Stalin si dovolil, nebo Stalin s Leninem si dovolili obnovit tradiční společenské zřízení. A dokonce to provedli takovým způsobem, že ho učinili velmi atraktivní vlastně pro obrovskou spoustu obyvatelstva nejen uvnitř Sovětského svazu, ale vlastně po celém světě. Vždyť budování socialistického tábora po druhé světové válce, ale nejen socialistického tábora, tam byla řada dalších zemí, které se vlastně postupně, dokud Stalin žil, tak se připojovali k sovětskému, můžeme říct, geopolitickému systému, tak toto bylo velmi nebezpečné pro představitelé liberálního proudu, tedy v podstatě především pro velké bankéře. A oni skutečně vyvinuli ohromné úsilí, vytahali obrovské množství špíny, která většinou byla jejich vlastní, a naházeli to na Stalina. Takže toto jsou dvě různé věci, to je třeba velmi pečlivě odlišovat.
Tak bych se ještě zeptal teda, co nám řeknou vlastně ty jeho jména? O Stalinu, Soso, Koba a vůbec to Stalin. Jak on se jmenoval svým občanským jménem?
Stalin se jmenoval Josif Vysarionovič Džugašvili, tedy Josif je jméno, asi možná může někdo říct, že je to židovské jméno, možná je to pravda. Já bych řekl, že je to jméno rozšířené po celém světě. Co se týče Vysarionovič, to je jméno po jeho otci. Jeho otec byl Vysarion Džugašvili, abych řekl pravdu, jeho atěčestvo, tedy jméno po jeho otci už neznám. Co se týče příjmení Džugašvili, pokud vím, tak tady v této oblasti pod Kavkazem existují takové tři hlavní skupiny příjmení, tedy jsou to jména končící na Švili, je to jména končící na Adze, jména končící na já. Patřil k jedné skupině těchto jmen. Říkám, nechci vůbec špekulovat, ani mě to v nejmenším nezajímá, jestli náhodou někdo si jeho předků přicestoval od někud větší dálky, či ne, to nejsem v nejmenším schopen k tomu nic říci. Co se týče jeho jmen dalších, tak množství jeho pseudonymů bylo ohromné. Ivanov, Vysarion a tak dál a tak dál. Známá jsou dvě. Jedno je Koba, druhé je Stalin. Ještě bychom vlastně měli připomenout jedno, ale to je taková dětská předzdívka vlastně. Tak to necháme. Takže podstatné je...
To klidně řekněte. Koba.
Jeho domácké jméno bylo Soso.
Taky jsem to slyšel. No.
Tak, co se týče Koby. Koba se dává do souvislosti s Jákobem, anebo ještě taky s nějakými perskými jmény. Tuším, že je tam odkaz právě na nějaká perská nebo teda iránská jména, což nakonec odpovídá tomu, že on pocházel pravděpodobně tady z té osetinské oblasti a Osetinci v podstatě byli jaksi Iránci, kteří se přesunuli do téhleté oblasti. Co se týče tohoto jména, tak to je jeho tuto přezdívku si sám nevymyslel, abych tak řekl. To je hrdina Kazbekyho románu, který se tady překládá jako Otcovrah. Ve skutečnosti by se ten román měl překládat jako Otcovražetkyně. Je to hlavní hrdina této knihy, jinak tato kniha je velice pěkná. Pokud někdo vládne ruštinou, dá se najít na internetu a skutečně je to velmi dobře napsané a je to takové, jako řekl bych, dost srdcervoucí takový menší román. Onen Koba je tam vyobrazen velice dobře v této knize a to, že se s ním mladý Josi Vysarionovič stotožnil, tak já s tím nemám nejmenší problém, prostě plně to chápu. Další přezdívka, která mu potom zůstala už po celý život, je Stalin. Ta se většinou vydává za důkaz jeho nadutosti, že se považoval prostě za prostě nezničitelné železo, za nezničitelnou ocel, že stál je rusky ocel. Já osobně si myslím, že má jiný původ. Tato přezdívka se totiž objevila zhruba v době, kdy zemřela první Stalinova žena a Stalin se vrátil ke svojí mámě. A já osobně mám takové podezření. Toto je čistě moje podezření, ale ta jeho máma to byla hodně tvrdá ženská. A já mám dojem, že tuhle tu přezdívku Stalin, že vlastně měla vyjadřovat takovou věc, tak to tradiční ruské jméno je jméno po otci a příjmení. A tady já osobně si myslím, že někdo, kdo znal tady ty rodinné poměry v rodině Džugašvili, tak že začal budoucímu Stalinovi říkat Stalin proto, že Josif Vysarionovič Stalin vlastně znamenalo jméno po otci a jméno po matce. Protože ta ženská byla skutečně nesmírně tvrdá. Takže toto bych viděl, nemám to nikde prokázané, nikde jsem nic takového nenašel, ale toto se domnívám. Tady prostě ta osobnost té jeho matky o tom to nasvědčuje.
No, jak se říká, nomen omen, a to jméno Stalinovi asi skutečně svědčí to, co popisoval i Churchill, že když vlastně jednali vítězné mocnosti, tak když Stalin, vlastně všichni tam už byli a Stalin vstoupil do té místnosti, tak vlastně všichni vstali a pomale do pozoru. Jak si přirozeně. Když nad tím přemýšlím při znalosti určitých, řekněme, jemnohmotných záležitostí, tak bych řekl, že ty jemnohmotná těla toho člověka asi určitým způsobem, jak si reagovala, nebo ty lidé na něj reagovali takovým způsobem. Mně to aspoň takhle přijde. No. Čili to je takový dotaz na vás, no, asi hlavní, co se týče té osobnosti. Jestli to můžu dokončit, jenom tu otázku. Jestli myslíte, že to byla vysoce vyvinutá jako osobnost. Vlastně, jestliže na něj takhle reagovali lidi, Já vím, že jedna paní, co velmi dobře vnímá ty energie, tak mě popisovala, jak nějaký velmi známý indický svámi prostě přišel na ten seminář a ona ho vnímala ještě, než on vešel vlastně do toho sálu, že už vlastně mě tak široko ty jemnohmotné těla vlastně rozšířený, říká se, že čím je ta osobnost větší, tím je vlastně jak si větší i v tom prostoru. Tak jestli, jak hodnotíte v tomto směru Stalina, jestli vůbec tak to uvažujete samozřejmě?
Takhle, já osobně si myslím, že v tomto směru samozřejmě, co se týče těchto duchovních sfér, tak tady se dostáváme na takové jako takové, řekněme, nechci říct sporné pole, ale obtížně dokazatelné pole. Neprokazatelné, k neprokazatelným záležitostem.
Ale můžeme spekulovat.
Tady ani nejde o spekulování. Já myslím, že vůbec nejde o spekulování. Tady jde prostě o konstatování skutečnosti. Uvědome si, že za Stalinem stálo v té době nějakých asi, jo, přestože ty lidi ve velkém umírali v té době, když se tady tohleto stávalo, sice to už byl konec války, ale přeci jenom během té války, pokud si pamatuji, měla Rudá armáda ztráty asi 5000 lidí každý den. A v podstatě ten člověk, který tam vstoupil, to nebyl jeden samotný Stalin. To byl celý Sovětský svaz. A to, že se ti lidé postavili, ti se nepostavili jenom před samotným Stalinem, ti se postavili před celým Sovětským svazem. Jo, tady, myslím, je zapotřebí, jak si uvážit i tuto věc. Stalin samozřejmě toto všechno vlastně vedl, organizoval, odpovídal za to a dělal to, nutno říct, dobře. A v každém případě, jak si měl obrovský respekt svého obyvatelstva, a měl tím pádem i obrovský respekt i za hranicemi. A ku příkladu i přímo v té osobě Churchilla. A to, že se Churchill postavil do pozoru před Stalinem, já osobně bych vnímal právě to, že on se nepostavil do pozoru ani tak před samotným Stalinem, jako před celým Sovětským svazem.
Dobrá, to je váš názor, tak to. Další taková výtka je tady na internetu, se s tím setkávám, že vlastně bolševici vlastně nenáviděli Rusko a chtěli to rozcupovat, jako, že vlastně Stalin byl diktátor. Tady jakožto osobnost, když to zhodnotíte, vlastně ne, jak musíme to hodnotit podle těch činů. Jo, jak vlastně jsou tam ty konkrétní činy, jak hodnotit. Jo, třeba Solženicin vlastně řekl, musíte to pochopit, přední bolševici, kteří převzali Rusko, nebyli Rusové, nenáviděli Rusy, nenáviděli křesťani, pohánění, etnickou nenávistí, mučili a poráželi miliony Rusů. Vlastně Solženicin říká takovéhle věci, že ta říjnová revoluce prostě...
Víte, Solženicin na to docela sedí. Člověk, který se jmenuje Aleksandr Isájevič Solženicin, jako upřímně řečeno, tímto způsobem je to dost obtížné. Takže tak to určitě ne. Co se týče Solženicina, tak tam je to bez jakékoliv diskuze. Teďko jsem nedávno viděl fotografii nějakého památníku tady tohodle, nechci to komentovat dál, kde byly, jo, bronzově vyvedená písmena Solženicin. 4 z nich byly pěkně jako vyleštěné, ostatní tak trošku jako zašlé. Byly to písmena lžec, ruský lhář.
On tam v tom jménu má, že? So jako společně, lže a pak je nic.
Ano.
A příloha in.
Ano, to je druhá
zase
věc,
jsme u nomen omen, no.
Ale... Takže to je k tomu Solženicinovi. To opravdu, pokud si chcete jak si udělat na Solženicina obrázek, tak já doporučuji vzít první díl toho jeho pamfletu, jinak se to nedá říct, Souostroví gulag. A ještě než ta kniha začne, tak tam mi Solženicin ještě napsal asi 2 věty, v kterých uvedl, že toto není žádný historický román, toto není žádný historický dokument, toto je čistě jenom dílo mé fantazie a nic jiného. Prosím vás, takhle to berme. Souostroví gulag je ve své podstatě kriminálnická latina, nic víc. Bohužel to musím říct takto natvrdo.
Dobře, takže říkáte Solženicin lžil, že? On za to samozřejmě dostal Nobelovku, že? A potom jsem jim trošku výmkl, protože zase napsal na druhou stranu 200 let pospolu, kde už píše trošku zase něco jiného. Ale stejně se vrátím k té otázce na tu osobnost. Jestli jste schopen doložit teda, že on dělal něco dobrýho konkrétně. Že to nebyl psychopat, diktátor.
Jako Stalin.
Jako Stalin, no, jako z toho osobnost.
Jsi dělal
jak jste na tohleto, na takovouhle výtku, z kterého se myslím, no tak příkladu, má hlavit každý skoro tady kolem nás.
Tak u příkladu vím, že tuším, že někdy v roce 1928, to bych musel dohledat, ale nedalo by mi to až takový problém, tuším, že někdy v této době jakýsi chlapík někde snad na Uralu se ožral, jak doga, že to tak řeknu, a srazil někde nějaký Stalinův portrét. Tak za to šel k soudu, byl potrestán, dostal nějakých x měsíců a jeho manželka napsala Stalinovi. Nutno podotknout, že ten člověk byl propuštěn na osobní Stalinovou intervenci.
Takže to není jak v tom filmu, že na císaře pána srali mouchy.
Toto v podstatě ano, můžeme říct, že to bylo něco podobného, ale rozhodně Stalin nebyl ten případ, který by z tohoto důvodu potřeboval ty lidi dostávat do vězení nebo držet je ve vězení. Naopak, já třeba ještě potom připomenu, když jsem pročítal, to jsou ještě taky ty dávnější doby, když jsem pročítal ono slavné plenární zasedání bolševiků v 37. 38. roce, tak tam v březnu 37. roku, tak tam se třeba dostali na takové různé takové ty srandičky, ke kterým docela určitě docházelo, že novináři psali do novin a tak si, když to šikovně naranžovali, tak to vypadalo kapánek jinak, než jak to mělo vypadat. Jo? Asi si to dovedeme všichni představit, známe to. Takže byly tam případy, kdy se jaksi cílem takovýchto vtípků, ať už záměrných nebo takhle, ať už vtípků, anebo prostě pomlouvačných kampaní, jako byl Stalin. Na tyto Stalin nereagoval. Pokud se ale cílem těchto kampaní tam byli jiní lidé, tak na to Stalin reagoval a jaksi zjišťoval, o co vlastně šlo. Tedy opět, pokud šlo o to, že si dělali srandu, tak mu to bylo v podstatě jedno. Pokud uráželi někoho jiného, tak to Stalinovi vadilo. Jo, to jsou
taky o něčem vypovídá.
Upozorňuji, že toto jsou v podstatě okrajové záležitosti, že tady mluvit o tom, jestli byl Stalin dobrý nebo zlý, ukažte mi člověka, který je zlý a který se snaží, aby se lidem dařilo dobře.
A jak to víte, že on chtěl, aby se lidem dařilo dobře? Tohle mě zajímá.
Ta knize je také, jsou dvě jeho básně. Jednu z těchto básní napsal tehdy všeovšudy asi jako 15-letý a tato báseň je velmi zajímavá. Ta báseň, že jo, Stalinovi bylo 15 let, 78, 88, 93, 1893 a tato báseň se ještě v dobách carského Ruska dostala do gruzínského slabikáře.
To je zajímavé. Máte ji tam v té knize?
Mám ji tady, já ji zkusím najít. Který jo, už ji mám, takže já ji zkusím přečíst.
Na které straně?
Je na straně 316.
Zkuste.
Báseň se jmenuje Jitro. Rozvinulo se poupě růžové, přivinulo se k vijalce modré. A lehkým větrem probuzena, k zemi se sklání konvalinka. Na obloze pěl skřivan, zaletěl vysoko nad oblaka a sladký zpěv slavíka se nesl dětem z křoviska. Rozkvétej, Gruzie moje, ať mír vládne rodnému kraji a vy svým učením, přátelé, proslavte vlast svoji. Tak to, já se omlouvám za to zrýmování, to opravdu, já měl z češtiny trojku většinou, ale zkuste se zamyslet nad duchem té básně a zkuste se zamyslet, že byste měli člověka, který řekněme v 15 letech se takto přetvaruje a potom se takto přetvaruje celý život. Já si to představit nedokážu teda. Vlastně, když budu pokračovat hned na protější straně, tak zde potom jsou nějaké takové Stalinovy střípky, které teda upřímně řečeno také stojí za to. To, že no, tady ku příkladu hned první. Jednou Stalinovi oznámili, že maršál Rokosovský má novou milenku, známou herečku a krasavici Valentinu Serovou. A cože prý s tím budeme dělat? Stalin vytáhl z úst fajfku, chvíli se zamyslel a řekl, no, co budeme? Budeme závidět. Jo? Toto je člověk, který má být zlý a který prostě akorát se bojí, aby ho někdo nezabil nebo něco takového. To není ten případ.
No, je pravda, že já nevím, kde jsem to četl už, ale že prej i jako žádal o uvolnění z té své vysoké funkce.
No, ono bychom si v první řadě měli říct, že to nebyla žádná vysoká funkce, to byla podřadná technická funkce, kterou vykonával generální tajemník, nebylo nic jiného než generál sekretářek ústředního výboru. To je taky věc, taky taková zvláštnost, ale našel jsem zajímavé informace, že totiž Stalin jakožto generál sekretářek se staral o jednu podstatnou věc, koordinoval pracovní diáře vysokých bolševických šéfů, že to je tedy samozřejmě Lenina, Trockého, Zinověva, Kameněva a tady a samozřejmě spousty dalších. Sekretářky si ke Stalinovi chodili stěžovat, že po nich ti jejich šéfové chtějí prostě věci, kterým často nerozumí. Jednu z takových věcí, kterou údajně Stalin měl, která se takto k němu donesla, že sekretářka Trockého si přišla ke Stalinovi stěžovat, že Trocký po ní chce, aby zpracoval rozpočet válečného námořnictva na příští rok, když ona o tom vlastně vůbec nic neví a když vlastně by to měla být právě práce Trockého. No a Stalin se tenkrát teda vzal Molotova, prošli nějak archívy a tu zprávu vlastně té sekretářce napsali. Tato samozřejmě dala Trockému, Trocký to přednes ve vládě, Trocký byl ministr obrany, nebo ministr války tehdy. Jak si došlo na to, že Lenin byl dotěrný a začal se ptát. Trocký o tom nic nevěděl. Odpovídal mu Stalin. Jo? Tedy z generálního tajemníka se stala nejvyšší funkce proto, že on, nechci říct za půlku vlády, ale zřejmě za nemalou část ministrů připravoval, nebo lidových komisařů, připravoval podobné zprávy, podrobně se seznamoval s těmito záležitostmi a byl schopen v těchto záležitostech prostě jaksi vysvětlit, dokázat, zdůvodnit. To byl důvod, proč se z generálního tajemníka této podřadné technické funkce stala první funkce v zemi. Takže Stalin jako lidový komisař pro národnosti, tedy ano, jako ministr, ale fakticky zodpovídal jako ministr válečného námořnictva, nebo teda ministr války a zřejmě řada dalších ministrů.
Takže generální tajemník původně nebyla vysoká funkce, ale potom to převzali i ostatní státy, ten model, jo?
Já si myslím, že ano.
To je zajímavé, to jsem nevěděl. Nic, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál.
Soki na brekotoj, vyzratila na Kaťuša, na vysoký návrh tvoj.
Tak, jsme zpátky po písničce a já ještě nejsem uspokojen v té otázce, proč bych měl Stalina hodnotit kladně, když všichni na něho tští špínu, že píše básnička je hezká, ale podle čeho? Podle skutku, že jo? Jak, proč bych měl teda tu jeho z toho Stalina jako osobnost hodnotit kladně?
Vzhledem k tomu, že tuto otázku pokládáme tady v Čechách a na Moravě, tak já myslím, že je odpověď velmi jednoduchá. Nebýt Stalina, tak tady někdo z nás už teď není. To je první věc, kterou si musíme naprosto nezbytně uvědomit. V okamžiku, kdyby se Němcům podařilo dotáhnout plán Barbarossa do vítězného konce, to jest někdy koncem roku 41 na čáře Archangelsk-Stalingrad, tak v tento okamžik by Sovětský svaz přestal existovat. Německo by fakticky vyhrálo válku na východní frontě. V té době v Praze nastoupil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. A tento zastupující říšský protektor měl totiž ještě další funkci. Tou jeho funkcí byl to pověřenec německé vlády pro germanizaci. Právě v Čechách měl provést takový vzorový příklad té germanizace, poněmčení, který zjednodušeně spočíval v tom, že lidi vyvezou na Sibiř takzvaně, ve skutečnosti by je tam nevyvezli, protože Sibiř pod kontrolou neměli, že jednoduše vyvraždí a Čechy vlastně poněmčí. Takže jednoduše země česká Stalinovi musí dnes a denně děkovat za to, že existuje, za to, že my Češi existujeme. To je jedna věc. Druhá věc je, že on vlastně stejným způsobem zachránil nejen nás, Čechy, ale on zachránil tímto samozřejmě především Rusy. Protože celá ta oblast až po Ural by byla velmi jednoduše také vyvražděna. To bylo, řekněme, nějakých 120 milionů lidí. Takže to, že tito lidé žijí, že tito lidé přežili, je zásluhou Stalina.
Ale můžete to nějak To když na to někdo bude namítat, no ale to je zásluha těch maršálů ruských, těch bojevůdců, kteří vyhráli válku proti Stalin, proti Hitlerovi. Můžete jo, to nějak spíš říct, že to je zásluha Stalina?
V tomto směru velmi jednoduše. Mnohokrát jsem čet a jaksi otvírala se mě kudla v kapse taková tvrzení, že Rudá armáda vyhrála vrchnímu veliteli navzdory. Ono to bylo přesně naopak. Měli jsme začátek války 22. června roku 1941. Jak vypadala tehdy organizace v Sovětském svazu? Vrchním, nebo takto, hlavou státu byl Kalinin. Tehdy už starý člověk v podstatě chtít po něm, aby velel armádě nepřipadalo vůbec v úvahu. Myslím, že by to ani nevyhovovalo jeho povaze. Takže armádě vládl ministr obrany Tymošenko. Náčelníkem štábu byl tehdy armádní generál Žukov. Dopadlo to tím způsobem, že to byla teda jiná věc, že běloruský front se rozpadl, to byl pravděpodobně zrada generála Pavlova a německá vojska volně postupovala do hlouby Sovětského svazu. Až teprve, když už to vypadalo opravdu velice, velice zlé, tak Stalina posadili do funkce předsedy stavky a nakonec ho posadili i do funkce ministra obrany. A teprve tehdy to začalo fungovat.
Pardon, co je to stavka?
Stavka je v ruské a sovětské terminologii stan vrchního velení nebo stan vrchního velitele a je to vlastně nejvyšší velitelský orgán ve státě. Tedy řekněme takto, toto sovětské válčení je roztahané na obrovském prostoru. U nás si, řekněme, vystačíme s vrchním velitelem jako prezidentem republiky a generálním štábem. Ostatně my dneska v podstatě armádu žádnou nemáme, kromě několika žoldáků, že to tak musím bohužel říct. Ale když sovětský svaz se měl bránit na linii dlouhé i několik tisíc kilometrů, tak tady vedle samotného generálního štábu ještě prostě vznikaly další instituce, které zajišťovaly organizaci obrany, a to nejen v sovětské éře, ale vlastně už v éře carské. A tato instituce se nazývala stan vrchního velení. Tedy to je ta stavka. Tedy je to ještě jakoby jeden stupeň nad generálním štábem. Stalin se jen tak mimochodem tou nejvyšší osobou, která se teda ujala velení, stal až v srpnu roku 1941, tedy v době, kdy válka trvala již 2 měsíce a probíhaly ty nejhorší 2 měsíce války. Teprve tehdy, když se těchto záležitostí chytil Stalin, tak začal rozumně organizovat obranu, on organizoval hospodářství už v té době. On byl zcela zodpovědný za vedení hospodářství, za to, aby to fungovalo, aby prostě zásobování front probíhalo nějak slušně. To už byl v té době zodpovědný a teďko k této práci ještě si přibral funkci vrchního velitele a tedy začal velet vojákům. A tento vojenský amatér teprve tehdy, když se ujal této funkce, když začal velet vojenským profesionálům, tak teprve potom ta sovětská obrana začala trošku fungovat. Do té doby ne. Tady se můžeme zabývat řadou věcí. Tady třeba můžeme, že jedna z věcí, která se vytýká Stalinovi, že prý nedovolil rozvinout obranu. V skutečnosti Stalin vydal rozkazy k zaujetí obrany ne nějakého 22. června, ale někdy, mám ten dojem, že už někdy kolem 14. června šly rozkazy zaujmout linii obrany a prostě rozvinout obranu v plném slova smyslu. To, že tam byl zákaz, nebo že tam bylo velice vážné varování před provokacemi, to je druhá věc. Ale sovětská armáda měla týden před zahájením války zaujmout obranou veškeré obranné linie na západě, měla je obsadit a měla přejít do plné bojové pohotovosti. To se nestalo. A to, že se to nestalo, nebyla vina Stalina. Stalin tyto rozkazy vydal, ale sám nebyl v tuto chvíli de facto velitelem té...
On to vydal z jaký pozice, když ještě nebyl vlastně dosazen do té stavky?
On to v podstatě vydal jako předseda vlády. Vydal to jako rozkaz ministru obrany, nebo že nařízení ministru obrany, aby vojska zaujali obranu. Aby zaujali obranné linie. Ale vlastní realizace v tuto chvíli závisela na ministru obrany a generálním štábu, tedy na maršálu, pozdějším maršálu, tehdy armádnímu generálu Žukovovi. A nutno říct, že Žukov sice teda ještě nakonec v tomto nedopadl až tak úplně nejhůř, on ty rozkazy dál poslal. Otázkou je, do jaké míry ověřil jejich plnění. Skutečnost je taková, že na běloruském vojenském okruhu, kterému velel Pavlov, tak tyto rozkazy byly dál předány, ale tam už nebyly naplněny. Tam už se to zarazilo. A právě tam došlo k té nejhorší vojenské katastrofě, která vedla potom k řadě problémů i vlastně v hloubi Sovětského svazu.
Tam udělal ten průlom, jo. A ten Kalinin, to byl ten byl jako prezident, jo? Ten byl jako ten nejvyšší.
Kalinin byl předseda ústředního výkonného výboru, tedy řekněme nějakého takového ústřední výkonný výbor byl, nebo ještě jinak, tam existoval nejvyšší sovět, jenomže vzhledem ke gigantickým rozměrům té země, tak nejvyšší sovět se scházel asi tak jednou do roka a za účelem běžné agendy se uvnitř tohoto nejvyššího sovětu volil ústřední výkonný výbor, který zasedal permanentně. A předsedou tohoto ústředního výkonného výboru, a tedy formálně hlavou Sovětského svazu, byl právě Kalinin. A tedy z takového tradičního pohledu právě hlava státu je přeci i hlavou ozbrojených sil. V tomto směru prostě tady narážíme na to, co jsem taky sám nemohl poměrně dlouhou dobu pochopit a co mě došlo teprve později, že Sovětský svaz nebyl liberální společností. V liberální společnosti se tyto věci velice striktně stanovují ústavou a v podstatě uhnout z nich prakticky není možné. V Sovětském svazu nic takového neexistovalo. V Sovětském svazu instituce, řekněme, vznikaly podle toho, jak bylo potřeba, jak je bylo potřeba, a stejně taky zanikaly. A z tohoto hlediska prostě Kalinin, ač formálně hlava Sovětského svazu, tak on jednak, říkám, povahově neměl na to, aby se stal vrchním velitelem, a jednak v té době už byl skutečně starý a nepřipadlo v úvahu, aby něco takového dělal. Prostě tuto funkci dostal ten, kdo byl schopen ji vykonávat, tedy dokud Stalin si myslel, že jsou toho schopní vojáci, tak jim to nechal na krku, a když zjistil, že toho schopní nejsou, tak si to prostě musel vzít na svůj krk sám. Jo? Tady je vlastně takováhle věc. Stalin z titulu svojí funkce byl onen generální tajemník, později tedy první tajemník. Tedy osoba, která byla zodpovědná za politickou práci v bolševické straně. Potom, když se mu podařilo skonsolidovat tu politickou situaci tehdy v sovětském Rusku, když se mu podařilo zorganizovat Sovětský svaz jako takový, tak si vzal další práci. Šel napřed obnovovat hospodářství země a potom, když už to nějak začalo fungovat, tak byl to Stalin, kdo začal organizovat výstavbu průmyslu. Když došlo na venkově k velkým problémům, tedy k hladomoru, tak nutno říct, že Stalin k té své práci organizátora výstavby průmyslu si vzal práci organizátora zemědělství a zemědělství začalo fungovat. No a nakonec, když se ukázalo, že jaksi generálové sice umějí skvěle vypnout hruď, když se tam má připnout nějaký metál, ale už s tím jejich velením je to slabší, tak si k tomuhle všemu zase Stalin ještě přidal další práci a zase to prostě fungovalo najednou. Proto byl Stalin.
Tak to už jsou silnější argumenty.
Jo, tak to, to, to je...
Podle, vy jste prozkoumal, že on byl teda dobrý organizátor.
No, můžeme říct, že on ne, že byl dobrý organizátor, on byl vynikající organizátor. On byl fantastický organizátor. Ono, tak to, ta kniha, já jsem si vědom toho, co jsem tam napsal, ta kniha je velmi složitá. Ta, jako projít jí celou je obtížné, ale vřele doporučuji přečíst to, co tam píši, v podstatě takový výtah ze Stalinova závěrečného referátu na onom plénu bolševiků v tom 37. roce. A to je prostě referát, který by byl ozdobou jakékoliv univerzity. To je prostě skutečně ukázka toho, co byl Stalin. Stalin nebyl nějaký prostě honit se tamhle s nějakýma, já nevím, přetahovat se, ať už se zrádcema, nebo prostě jenom s pitomcema a tak dále. To nebyl Stalin. Stalin byl člověk, který celou tuto káru skutečně táhl. Jedině jemu skutečně nejen tedy Rusko a Sovětský svaz, ale v podstatě i my můžeme děkovat, že tady dneska můžeme být. Toto je skutečně dost těžké si uvědomit, ale to, co on provedl, je úkol nadlidský. On, jako když se třeba dostaneme k tomu zprůmyslnění. Stalin byl člověk, který se učil knězem. Měl kněžské vzdělání. Ono i na té jeho jediné knize, kterou napsal, je to znát, je to v podstatě katechismus. Ale on kromě toho měl knihovnu, tuším, že někde přes 10 tisíc knížek, v nichž bylo několik tisíc knih, kde byly jeho poznámky. A to byly knihy odborné na nejrůznější téma. On když se dal do výstavby průmyslu, ono tam asi nebylo až tolik moc lidí, kteří by byli schopni něco takového prostě organizovat. A on pravděpodobně byl jednou z klíčových postav samotné té organizace, té výstavby toho průmyslu. On sám musel se seznámit s technickými záležitostmi. On když vyrazil na rekreaci, tak potom si nechával z domu posílat technická skripta. To zhruba ve stylu vypadat, tam jsem někde jsem našel zprávy, že prostě jeho denní výkonnost představovala asi tak 300 stránek odborného textu denně. Jako uvědome si, že to prostě není vůbec žádná sranda.
No, možná já, když... měl nějaký rychločtení, mě napadá. Tak
to samozřejmě, ale uvědomte si, že odborný text nemůžete zvládat až tak úplně rychločtením. Pokud tomu chcete porozumět, a jakože Stalin tomu evidentně dokázal porozumět, tak samozřejmě to musel číst rychle, ale zase až takovým rychločtením typu 60 stran za hodinu, to asi nešlo.
Já řeknu,
a ostatní, když si řeknete těch 60 stran za hodinu,
tak můžu vás přerušit, to je totiž technická otázka k tomuhle. Já jsem teď četl nějaký článek, nějaký spolupracovník Václava Klause říkal, že ho vezl na jednání vlády a ptá se ho, jestli už přečetl tu knížku, co mu doporučil, a on říká, no ještě ne, a za jak dlouho jsme na vládě? On říká, za 10 dní, tak to stihnu. Že on prostě tu knížku si takhle, jako vždycky tu stránku, jo, jsou lidi, kteří si vypočtějí stránku a mají přečtenou. Jo, a zároveň ale se tady s tou zvýšenou schopností rychle číst, tak vlastně i mají zvýšenou schopnost pochopení toho textu.
No, takhle. Já nevím, jaké máte vzdělání, do jaké míry jste se seznamoval třeba s vyšší matematikou, fyzikou a s takovýmihle věcmi. Já si myslím,
no,
že...
Tak něco jsem absolvoval na vysoké škole chemicko-technologické, no.
Takže takhle, dokonce bych řekl, že něco musíte znát, i takové věci, jako je fyzikální chemie.
Ano. A
tady si myslím, že se shodneme na tom, že to nejsou věci, které jsou na jedno přečtení a že je to v hlavě. To dokonce, já si myslím, že tyto věci jsem se s nimi také dobře seznámil, že to docela slušně znám, ale troufám si tvrdit, že přeze všechno to byly hodiny vysazené na skripty.
No, protože nemáme tady to rychločtení, no. Já bych to...
Hej, já si myslím, že třeba já osobně si myslím, že takové to rychločtení až někde k těm 60 stránkám za minutu, že jsem svého času zvládal. Ale bylo to ve stylu, že jsem tímto hledal, řekněme, text, kterému bylo třeba se věnovat.
Rozumím.
No, nikoliv, že by tímto
značně
bylo...
Značně snížením prostě... porozuměním textu, no.
Jo, neboli spousta omáčky, kterou lze vynechat, ale když se narazí na text, který je třeba pochopit, tak je třeba k němu přistupovat nějak úplně jinak. Takže v každém případě ano, Stalin musel mít v tomto směru vynikající schopnosti bez jakékoliv diskuze, ale on nejenže měl ty schopnosti, on ty schopnosti číst, on měl i organizační schopnosti, on je dokázal uplatnit. On dokázal, tam v té knižce najdeme také, tam jsou také příklady toho, jak tohle to dokázal uplatnit. Tam je třeba příklad, že Němci svého času, kolem toho roku 1939-40, když uzavřeli se Sovětským svazem obchodní smlouvy, tak Sovětský svaz kromě jiného měl dodávat Německu železnou rudu. Ta smlouva byla stanovená tak, že nebyl sjednán objem železné rudy, ale objem železa v té železné rudě. A Sovětský svaz si dovolil dodávat Německu rudu velice chudou, prakticky na úrovni hlušiny. A když Němci začali samozřejmě protestovat, tak Stalin velmi rychle vytáhl to, že prostě vy jste s námi uzavřeli smlouvu, že nám dodáte závod na obohacování železné rudy, ale vy sami to blokujete, tudíž my nejsme schopni vám dodávat tu rudu vysoké kvality. Jo? Aby měl koule, tak musím říct, něco takového napsat, musel prostě toto znát dopodrobna. On to znal, proto toho byl schopen. Dneska máme, ku příkladu, i v naší vládě spoustu chytráků, kteří mají plnou hubu všeho možného, ale de facto jádro těch záležitostí neznají a potom nejsou schopni tímto způsobem jednat. Stalin toho byl schopen.
Papoušek Arara s obáčkem z krabičky vytáhl mi na pouti los. Stálo tam čeká tě kytara, sláva a písničky, smůla a rozbitý nos. Řekl jsem mu, máš krásné peří, papoušku hlupáčku, pouťový čaroději. Ale kdo by dnes věřil osudům za kačku, poukázkám na naději? Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka na lemu talíře, vystydlá polévka chudého malíře, malíře. Za domem trnul jsem v úžasu, když potom jednoho dne spatřil jsem Salome z lílií u pasu, jak ke mně pomalu jde. Srdce mi spálila kopřiva, že něco nesmí se, i když by mělo sedít. Pohřbený zaživa a s hlavou na míse, bylo mi od toho dne těžko žít. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, vítr jí pomačká, pečená brambora z moklého pasáčka, pasáčka. S rukama nad hlavou sám sobě rukojmí, bojácný o vlastní strach. Procházel Ostravou trhovec odbojný, já mu šlapal po patách, prodával zelí a ke dlubny nohy nás bolely, zvolna se rozpadal šat. On tloukl na bubny a já na čineli, tak jsem se naučil hrát. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka visící v kostele, knoflíky po kapsách dobrého přítele, přítele. Salome, vrať se mi, volal jsem do noci, květnaté přívaly vět. Jsem nemocen písněmi, není mi pomoci, horečka bordí můj svět. Před bytem stojí mi nožíři s cákalci na botách, na zádech plátěný vak. Hraju jen na čtyři akordy života, stíhám to jen tak. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, hebká jak oblaka, šaškovská čepice smutného zpěváka, zpěváka. Končí se dostihy smutku a radosti, sásky se vyplácejí. Napsal jsem do knihy přání a stížnosti o svojí beznaději. Žokej se pousmál, ukázal na koně plemený arabský chov. Koni jsem cukřík dal, pak k senu přivoněl a zaspíval beze slov. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, tisíc let nepřečká, balónek vnoučete, hůlčička stařečka, stařečka.
K té osobnosti Stalina, on prý ani nějaké osobní vlastnictví velice neměl, prý jenom daču a knížky. Je to pravda?
No ano, taky koluje takový text na ruském internetu, že po Stalinovi zbyly dvoje obnošené boty, jeden obnošený kabát a velmoc. To je všechno, co po něm zbylo, nic víc.
Má si ty knížky, těch měl hodně, jste říkal, tisíce. Dobře, tak pojďme k dalšímu dotazu. Tady je dotaz, co Stalinův syn a jeho smrt v zajetí.
Stalin měl dva syny, staršího Jakoba, Jakub Džugašvili, toho měl s tou první manželkou Svanidze, z něj se stal důstojník dělostřelecký a jako takový sloužil někde, přímě řečeno nevím kde, někde na západní frontě a takto vstoupil do války. Panuje legenda, že ho dostali Němci, že ho drželi v koncentračním táboře a že zlý otec ho nechtěl vyměnit za nějakého obyčejného generála Pauluse. My vlastně dneska o tom vůbec nic nevíme, to patří mezi takové ty legendy, ono to totiž s velkou pravděpodobností vypadá tak, že ano, Němci toho Stalinova syna dostali, ale pravděpodobně až mrtvého. Ono totiž, když už nic jiného, ona neexistuje žádná fotografie Stalina z toho zajetí. Jo, máme tady spoustu tvrzení, jo, především od Goebbelse a té jeho bandy, přímě řečeno, cokoliv řekne kdokoliv z nich, tak informační hodnota toho se většinou rovná nule. Takže nic z toho nemá cenu. Jediné, co prostě máme, jedinou jistotu, kterou máme, že nikde neznáme žádnou fotografii, která by byla pořízená. To je zvláštní. Je to syn v podstatě vůdce, dostali ho do zajetí a tvrdí, že ho v zajetí drží, ale já upřímně řečeno bych měl představu, že budou schopni udělat jeho fotografii a tu prostě poslat tatíčkovi za frontu. Nic takového neexistuje. Takže já se domnívám, že oni toho jeho syna dostali už mrtvého.
Mm-hmm. Takže to je takový mýtus. No, povídejte.
Co se týče jeho druhého syna, Vasilije, toho už měl s druhou manželkou, tak z něj se stal vojenský pilot a upřímně řečeno ne ledajaký, ono jaksi on ho táta držel dost na krátké úzdě, on teda synáček byl asi dost takový silně emotivní, zjednodušeně to řekněme, ale jako voják byl vynikající, byl stíhací pilot, dotáhl to na generála. upřímně řečeno, takových samozřejmě moc není. Ono ho snad koncem války, já nevím, jestli ho otec stáhnul z fronty nebo nestáhnul, já osobně si myslím, že jeho zrovna nestáhnul, ale má se za to, že snad právě od něj se Stalin dozvěděl o, řekněme, poněkud darebáctví, určitých darebáctvích mezi vrchním velitelem válečného letectva tehdy a ministrem zodpovědným za výrobu letadel. Že jo, to byl potom případ Novikov, kdy Šachurin a Novikov, kteří skončili na nějaký čas v base. Takže tam je názor, že se toto Stalin mohl dozvědět právě od svého syna. Jinak syn byl statečný stíhací pilot, který se zúčastnil druhé světové války.
Takže děti měl taky vychovaný. Co další mýtus je ten hladomor. Jak je to s tím s hladomorem v těch 30. letech a s jeho příčinama? Zase tady se říká, že Stalin schválně Ukrajince chtěl zabít.
Tomu hladomoru se dá říct jediné. On skutečně existoval. Skutečně ho můžeme považovat za organizovaný. Má to jediný drobný problém. Fakticky se jednalo o hladomor, který organizovali ti, kteří říkám ukrajinští fašisté, organizovali ho proti lidem, kteří se nechtěli poukrajinštit. Je to dost drsné, bohužel je to právě tímto způsobem. Stalin, nebo ani ne tak Stalin jako ústřední sovětská moc, potom dělala všechno možné, aby zabránila, aby tento hladomor prostě co nejvíc omezila a aby ho zlikvidovala. Je tam ještě teda další věc, a to totiž, jak to bylo s rozměrem toho hladomoru. Tady to je takové úplně typické pole, kde každý rok se nějaký ten milionek obětí přihodí. Ale ve skutečnosti to vypadá tak, že celý ukrajinský hladomor představoval přibližně asi 1,5 milionu mrtvých a dalších asi 500 000 mrtvých v dalších oblastech, to jest v takzvané černozemní oblasti Ruska a v Podkavkazí. I právě v těchto ruských oblastech je příčina hladomoru úplně stejná jako na té Ukrajině. Tedy je to vlastně důsledek řádění ukrajinských fašistů. Co se týče ještě toho počtu mrtvých, je tam ještě jedna taková zajímavá věc. Ono, dá se říct, že v Rusku byl hladomor minimálně od poloviny 19. století relativně běžnou záležitostí a tam mám, tuším, že vypsáno někde asi tak možná 20-30 letopočtů, tak asi kolem, myslím, že od toho roku 1860 přibližně, tedy od zrušení nevolnictví, že bylo asi tak kolem 20 hladových let jenom během carské doby. A ty hladomory většinou vypadaly tak, že začínaly někdy tak, že když došly potraviny, to znamená, že někdy v krajním případě už v prosinci, v lepším případě tak někdy v únoru, řekněme. Ta doba toho hladomoru trvala tak někdy zhruba do května, tedy zhruba do té doby, než bylo možné pořídit, než prostě něco začalo růst, co by se dalo sníst, nebo co by se podařilo chytit někde. V tomto směru je onen hladomor, onen hladomor sovětský docela raritou, protože on začal, sice skutečně tam někdy tak v únoru začalo přibývat mrtvých, ale ten hladomor vlastně vyvrcholil až někdy v létě. V době, kdy už dávno, dávno byla nová úroda. Tedy to, čemu říkáme hladomor, nebyl jenom hladomor. Tam toho bylo daleko víc. Tam v té době, co nikdo nějak nedokáže akceptovat, ale vlastně proběhla velká epidemie malárie. A vlastně nejen malárie, ale i tuším, že tyfus v té době nastal zároveň problém. Příčinou toho bylo ještě něco jiného. Tam totiž, on to byl takový ten nejnepříjemnější dopad kolektivizace. Tam šlo o to, že takto kolektivizace v podstatě byl pokus organizovat zemědělské práce v rovině jakoby blízké tradiční občině, ale přeci jenom trošičku jinak společně. A byl to pokus o zavedení velkovýroby. A ono ve velkovýrobě je třeba se chovat trošičku jinak než v malovýrobě. Pokud je zemědělec sám lempl, tak že jo, samozřejmě naroste mu tam koukol, koukol je jedovatá, že jo, když to sní, no tak má problémy, otráví sebe, otráví svoji rodinu. Pokud to naroste na kolchozním poli, kde se z toho živí celá vesnice, no tak z toho má problém celá vesnice. Že jo, pokud se to ještě vyveze někam dál do měst, no tak že jo, samozřejmě ten problém pokračuje i tam. Takže tam se skoncentrovala celá řada takovýchto problémů, já to rozebírám v té knižce, tuším, že na víc než 10 stránek, jenom tuto jednu záležitost, takže ono to nebyla vůbec jednoduchá záležitost. A v každém případě totiž došlo k tomu, že v tom obilí se objevilo v té době velké množství plísní. No a plísně jsou prostě jedovaté. Většina těch obětí tohoto hladomoru není oběť samotného hladu, ale je to oběť právě buď malárie, anebo sněti pšeničné a podobných záležitostí. Takže to je k tomu hladomoru. To, já se to snažím takto říct, co možná nejjednodušeji, upozorňuji, že tam těch problémů byla celá řada, tam se toho zkombinovalo velmi hodně a fakt je, že jaksi neposlední měrou se na tom podíleli lidé, které můžeme označit, že patřili k okolí Trockému. A tady se zase prostě dostáváme ke Trockému strejdovi a těm jeho kumpánům. Takže ono prostě jako viníky hladomoru prostě musíme hledat jednak v podstatě mezi těmito ukrajinskými fašisty, mezi těmi nacionalisty a musíme je hledat mezi právě těmi velkými bankéři.
No a jak to ty velký bankéři jakoby v Rusku mohli zařídit?
Tak to, jednak právě přes Trockého, tam se tito lidé, takto. Trocký byl člověk, který měl, řekněme, určité schopnosti, který byl schopen plameně řečnit, který byl schopen na sebe přitáhnout pozornost davu, který potom v dalším období získal mezi funkcionáři, mezi sovětskými funkcionáři, to nejen stranickými, ale i státními, získal velkou podporu a že nakonec teda byl vyhoštěn. A on ze zahraničí se začal starat. Ono totiž v podstatě v okamžiku, když byl vyhoštěn, tak došlo k takovému vlastně přímo nesmyslu. Západní země byly, západní svět byl v té době v těžké krizi. To byla ta velká deprese, velká krize, a došlo k ohromnému propadu průmyslu vlastně ve Spojených státech, ve Velké Británii a tak dále, ve Francii, v Německu, vlastně samozřejmě i v Československu, všude. A teď si představte, že v tuto dobu, kdy je ohromný problém se vším, s odbytem vlastní výroby, tedy kdy je obrovská nezaměstnanost, tak najednou tyhle ty západní státy, to jest především Spojené státy, Velká Británie a potom i Francie, vyhlásili takzvanou zlatou blokádu. To znamená, že kapitalistické buržoazní státy, orientované samozřejmě na zisk, na peníze, co je vlastně projevem peněz je zlato, nebo že, co nejlépe reprezentuje ty peníze je zlato, tak přestali přijímat v obchodním styku se Sovětským svazem zlato. To je kuriozita. Ačkoliv Velká Británie 80, tehdy mám dojem, tam někde, jsem to někde našel, že zhruba 80% svého průmyslového vývozu realizovala v Sovětském svazu v rámci výstavby sovětského průmyslu, tak přesto oni se pokusili vlastní průmyslový vývoz tímto způsobem zablokovat. Jo, protože Sovětský svaz mohl tímto v první etapě platit pouze surovinami, tedy železnou rudou a tak dál a tak dál. Jenomže vzhledem k tomu, že nastala hospodářská krize, tak samozřejmě tyto komodity prudce ztratily na ceně, což jaksi tím pádem problémy s platební situací zhoršovalo. A nakonec při tom zostření tady této takzvané zlaté blokády, tak dokonce přestali přijímat i nerostné suroviny jako takové a jediné, co akceptovali, bylo obilí. Jenomže obilí se v podstatě prodávat na západě nedalo, protože obilí se tehdy na západě s ním se topilo. No a tady to vypadá právě na ty trockého dlouhé prstíky, že ono totiž, ta situace tam se zjevně k problémům nakláněla dlouho. A dlouho ale v podstatě, jak si tam nahoře v Sovětském svazu, tedy de facto v Moskvě, jak si o tom neměli tušení. Tam na venkově prostě neexistovalo obilí, zásoby, které měly mít jako osivo, které měly mít k jídlu a tak dál, tak ty v podstatě zmizely. Ale ministerstvo zemědělství o tom vůbec nereferovalo a sovětská vláda o tom vlastně nevěděla. A v okamžiku, kdy se jaksi provalilo, že lidi umírají hladem, tak bylo už vlastně pozdě. Tak v tuto chvíli sovětská vláda zakázala vývoz obilí samozřejmě, přesměrovala všechny zásoby tady do těchto hladových oblastí a pokoušela se tu situaci zachraňovat. Ono se totiž jako... Ta situace s tím odhadem úrody nevypadala moc dobře. Ale tehdy se, jako původně se předpokládalo, že ano, v tuhle chvíli nějaké obilí prodáme, protože teďko má nějakou cenu, za kterou se dá prodat, a potom to obilí nakoupíme, předpokládalo se, že se nakoupí v Iránu. Jenomže tady došlo najednou, prostě se zjistilo, že nastal hlad, prostě najednou na obrovské části území došlo obilí, a v tu chvíli byly navíc ještě ty exportní zakázky uzavřené, které se nějakým způsobem plnily, ale to obilí v Iránu se ještě nesklidilo. Takže tam vlastně došlo k tomuhle vyhrocení situace. Ale jak říkám, ono to nakonec není až tak podstatné. Ono nakonec těch obětí toho hladu, samotného hladu, až tolik moc nebylo. Tam bylo daleko víc obětí jednak malárie a jednak tady těch obilných plísní. Takže prostě ano, hladomor byl, dokonce zdá se, že jsme schopni poměrně přesně říct, v jakém rozsahu, jenom prostě ty příčiny jsou někde kapánek jinde, než vykládají legendy. Je to ovšem dost složitá záležitost, jak říkám, je to v té knize ne jedna desítka stránek. Myslím, že poměrně dost hustého textu. Jestli to takto stačí teda.
Jo, tak určitě by se ještě dalo něco dalšího k tomu přidat. Můžem teda další mýtus se podívat. A tím je mýtus, že Rusové nepomohli Varšavskému povstání. To je vlastně Poláci vyčítají Rusům, že vlastně když tlačili Němce před sebou, že se před Varšavou zastavili a dívali se, jak vlastně Poláci ve Varšavě umírají, když tam je to povstání.
Tak, to je naprostá pravda. Má to opět několik takových drobných problémků. Ono v té době to byla válka, kde rozhodující tíhu boje nesly pancerová vojska a dělostřelectvo. A jen tak mimochodem, takový tank, že jo, tehdy typický tank, a teď je v podstatě jedno, jestli se budeme bavit o německé straně nebo o sovětské straně, na německé straně to dokonce bude ještě o kapánek horší, tak takový tank sovětské armády v roce 1944 měl vlastní hmotnost někde asi kolem 35 tun, vez si bojové zásoby na jeden den, to jest pohonné hmoty a munici. Vzhledem k tomu, že v něm bylo nacpáno asi tak kolem něco přes 40 ran do kanónu, že každý ten dělostřelecký granát mohl mít někde tak kolem řekněme 15 kilo, tak si spočítejte, kolik vážila munice v jednom tanku. K tomu si připočtěte asi tak půl tuny pohonných hmot. A toto bylo potřeba ke každému tanku každý den, na každý den boje dopravit. K tomu si vemte, že třeba hlaveň tanku měla životnost, tuším, asi tak 500 ran, to znamená něco přes 10, řekněme 14 bojových dnů. I ta hlaveň prostě pár set kilo vážila. Tak zase i tyto náhradní díly, a to nebyl jenom kanon, to potom musíme počítat s převodovkou, musíme počítat se samotným motorem, máme tam další, že jo, mazivo a tak dále, a to jsem vůbec nemluvil o tom, že by ty vojáci taky mohli něco jíst. Takže tanková vojska operovala nebo operují v jednotkách o velikosti zhruba 10 tanků, že jo, u nás to je tedy tanková rota, a tato jednotka má poměrně, takto se pohybuje v podstatě na samotné linii fronty. A jak si předpokládat, že tato jednotka se bude na to, aby se doplnila, aby doplnila zásoby, že se bude někam stahovat, to víceméně nepřipadá v úvahu. Ty zásoby se musí přitáhnout ke každé té jednotce. Takže ke každé takové tankové rotě musí každý den přijet několik aut s pohonnými hmotami, několik aut s municí a potom řekněme nějaké auto ještě s nějakými dalšími náhradními díly a podobně. A k tomu, aby se udržel v boji tankový sbor, což byly většinou, tuším, že asi kolem 260 tanků, tak nějak, tak denní spotřeba materiálu je asi 100 vagónů. Tedy někam přijedou vlaky se přeloží na nákladní auta a ty nákladní auta v takovém tom běžném dosahu, to znamená, že tak můžeme říct někde do 50 kilometrů jsou schopny to k těm tankům dovést. A teď si uvědomíme, že v roce 1944 proběhla vlastně nejúspěšnější sovětská úderná operace, to byla operace Bagration. Ta operace pravděpodobně tím, že takhle, tam se podařilo všechny cíle naplnit a pravděpodobně ještě víc, prostě vojska postoupily dále, než se předpokládalo. Samozřejmě na tuto operaci byly vyčleněny ohromné zdroje. Tyto zdroje se během této operace spotřebovaly a na konci této operace byly vlastně muniční sklady Rudé armády v podstatě prázdné. Tak samozřejmě tam, kam ty tanky dojeli, tak tam se prostě museli zastavit a teďko čekat. Museli počkat na to, než zaprvé zbrojovky zase vyrobí dostatek munice, museli počkat, než to vlaky přivezou, a tam nastal ještě další problém. Že totiž tam byla změna rozchodu. Na území Sovětského svazu byl rozchod 1520 mm, na území Polska byl rozchod 1435 mm. Němci se při ústupu samozřejmě velice pečlivě postarali o to, aby tu dopravní infrastrukturu co možná nejvíce poničili. A nyní vlastně sovětská armáda na konci operace Bagration se na nějaké linii zastavila a musela vlastně čekat do té doby, než se podaří vybudovat tyto jednak překladiště a jednak než se podaří dopravit dostatečné množství materiálu na to, aby ta vojska mohla postupovat dál. A jak říkám, na jeden den boje jednoho tankového sboru se počítalo zhruba 100 vagónů materiálu. Takže si představme, že já mám ten dojem, že tehdy tam operovalo jednotek tohoto typu možná 20. Kromě toho upozorňuji, že jsem ani nenaťuk takové věci, jako je dělostřelecká příprava, co takováhle sranda znamenala zase pro zásoby munice. Prostě Rudá armáda v této době neměla vojenský materiál na to, aby mohla v této operaci pokračovat a nebyla ani schopná, jak si tyto zásoby dál těmto vojskům, nebyla schopná zajistit vojska postupující na západ. Díky tomu, že neměla v té době překladiště. Musela počkat, dokud ta překladiště nebudou vybudována. To je, řekněme, ono jádro problému, proč sovětská armáda se takzvaně koukala na to, jak Němci prostě vraždí nevinné Poláky. Ono je to ještě kapánek složitější. Já jsem totiž někde vyhrabal informaci, že samozřejmě, co se týče toho varšavského povstání, tak to organizovala Armia Krajova, tedy ten západní odboj, a organizovala ho víceméně nějak na základě nějakých dohod, pravděpodobně s Churchillem. A Churchill samozřejmě některé tyhle ty věci konzultoval se svými generály, tedy s generálním štábem. A nakonec to dopadlo tím způsobem, že Churchill dostal od svého generálního štábu memorandum, kde se psalo zhruba toto. Upozorňujeme vás, že ve věci připravovaného varšavského povstání je třeba, aby bylo konzultováno se sovětskou stranou, protože my nejsme schopní varšavskému povstání pomoci a podle našeho názoru mu v této chvíli nemůže pomoci ani sovětská armáda. Jo? Neboli toto povstání bylo zcela záměrně organizováno tak, aby tu pomoc nedostalo. To je velmi vážná věc. V tomto směru prostě jakékoliv stížnosti na adresu Sovětského svazu, na adresu Rudé armády jsou zcela nemístné, protože de facto Rudá armáda určitou pomoc dokonce poskytla, poslala tam partizánskou brigádu, ale bohužel právě Armia Krajova se postarala o to, aby tito vojáci se dostali do rukou Němců.
No, oni jim je vydali, jo?
Ano. Jo, tedy jakékoliv námitky Poláků v tomto směru jsou zcela nemístné.
Čiže sovětská armáda se musela zastavit na tom, kde se měnil rozchod kolejnic, tam, kde vlastně ještě v dřívějších dobách končilo Rusko, že?
Ono tam prostě jako když si řekneme, že prostě těch pancerových svazů mohlo být asi tak kolem, no, někde přes desítku určitě, a když si řekneme, že každý z nich potřeboval 100 vagónů denně, tak se bavíme o tisícovce vagónů, a tisícovka vagónů v tehdejších dimenzích bylo několik desítek vlaků, a jak říkám, vůbec jsme se ještě nezačali bavit o tom, kolik váží jeden dělostřelecký granát v těžké houfnici, a že taková dělostřelecká příprava třeba půl hodiny palby, tak jednak ty kanony mají také nějaké opotřebení, nebo ty houfnice mají také nějaké opotřebení, a potom, že prostě tou houfnicí proletí ten granát, řekněme, dvakrát, třikrát za minutu.
Hodně jich tam proletí.
Proletí hodně. Připravo. A každý ten granát váží prostě několik desítek kil. Když to vynásobíte všechno, to množství munice, které během relativně krátké doby prostě odejde, tak jsou to zase desítky vlaků, a tohle v tu chvíli ta Rudá armáda nebyla schopná prostě ten materiál mít, a ano, mohla třeba poslat ty tanky dopředu, jenomže zase je tady ten problém, ten tank veze zásoby na jeden den, to znamená, že on bude jeden den bojovat a potom co? Potom se promění v hromadu mrtvého železa. Tam nebylo řešení.
Rozumím, takže se museli prostě zastavit na tom, kde končily koleje, začínali úplně jiný a připravit se na to technicky. No, nám už v podstatě vypršel čas, takže nám budu muset poděkovat za dnešní povídání a poprosit vás, aby se rozloučil s posluchačema.
Já vám také děkuji a naslyšenou někdy příště.
Díky a loučím se také s posluchačema. Ještě opět připomenu, že knihu Jiřího Šifrina Bůh synergie mohou posluchači nalézt na stránce autora
pospolně.cz nebo na našich stránkách slovanskakultura.cz a těšíme se na další povídání někdy příště. Mějte se pěkně, vážení posluchači. Naschledanou.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.